Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο καιρός είναι λίγο καλύτερος από χθες, έτσι. Δεν βρέχει. Δεν θέλω να ακούω γκρίνιες ότι ο καιρός άλλαξε, χειμώνα. Εντάξει, έκανε μία βροχούλα. Έβρεξε λιγάκι. Έκανε και λίγο κρυουλάκι ίσα ίσα για να αλλάξουμε τις ντουλάπες. Δηλαδή να πούμε, άντε, βγάλτε τα χειμερινά και φυλάξτε τα μαγιό. Μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, εντάξει, μια χαρά είναι ο καιρός μέσα στη μέρα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία που ακούτε και μόλις ξεκίνησε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Νίκος ο Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ηθοποιός. Είναι ένας πολύ ωραίος ηθοποιός, γοητευτικός. Και βέβαια τον έχουμε συναντήσει σε πάρα πολλά θεατρικά αλλά και τηλεοπτικά. Θα μας πει τα νέα του, θα μας πει πού τον συναντάμε φέτος τον χειμώνα. Εκτός των άλλων είναι και ποιητής, γιατί τον έχω φιλοξενήσει εδώ και για τις ποιητικές του συλλογές. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μας πει απόψε και πάμε να συναντήσουμε σήμερα τον Λευτέρη Τζαμπετάκη. Καλησπέρα.
Πολύ καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση ξανά. Νιώθω πολύ οικία μέσα στα ραδιοφωνικά στούντιο και μαζί σας.
Γενικώς,
βέβαια.
Ναι, γενικό. Γιατί... Α, ναι, ξέχασα και αυτή την ιδιότητα. Ότι είσαι και ραδιοφωνικός παραγωγός.
Ναι, ναι, χρόνια.
Μα πόσες πια ιδιότητες?
Όσες μου δίνουν την αίσθηση και τη διάθεση της δημιουργίας και εκεί που νιώθω καλά και ευχάριστα. Μπορώ να δεχτώ άλλη μία ενδεχομένως. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Αν ζωγράφιζα, μπορεί να ζωγράφιζα. Αν ζωγράφιζα καλά, αλλά δεν ζωγραφίζω. Δυστυχώς.
Είσαι ποιητής, μπορεί να σε δούμε και σε γραφέα όμως.
Ναι, έχει ξεκινήσει αυτή η απόπειρα. Ετοιμάζω μια σειρά διηγημάτων.
Να,
ναι. Όλα καλά, όλα καλά.
Ναι, είσαι πολύ τάλαντος και σε συναντάμε τώρα έτσι για να μπούμε κατευθείαν μέσα στο κλίμα. Σε συναντάμε σε ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο.
Ακριβώς. Ξεκινήσαμε πριν από μία εβδομάδα στο Θέατρο Αθηνά το έργο «Το όνομα». «Le Prénom» είναι μια γαλλική κωμωδία που έχει βγει και σε ταινία. Mm-hmm. Πολύ γνωστή και πολύ διάσημη, ήταν πολύ πετυχημένη. Ένα εξαιρετικό έργο με πολύ έντονο το γαλλικό χιούμορ, το οποίο δεν είναι πρώτου επίπεδου. Έχει έναν εκλεπτισμό, έχει μια... οι συγγραφείς πάντα έχουν μια παιδεία και απογραφής του, δηλαδή είναι αστείο και μόνο να το διαβάζει κανείς. Mm-hmm. Συν το ότι οι συντελεστές και η ομάδα από την οποία παρτίζεται αυτός ο θείασος είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί που δίνουν το στίγμα τους και απογειώνουν αυτό το χιούμορ. Είναι ο Ηρακλής Μιχαηλίδης, η Ρένια Λουιζίδου, ο Κρατερός Κατσούλης, η Ντόρα Μακρυγιάννη και εγώ, και περνάμε καταπληκτικά. Είναι φοβερό.
Έλα,
με πολύ ωραίες ανατροπές.
Το story, χωρίς να μας πεις βέβαια.
Ναι, δεν πρέπει να προδώσω πολλά γιατί είναι πραγματικά ωραίες οι εκπλήξεις που συναντάει κανείς ως θεατής σε αυτό το έργο. Είναι μια παρέα φίλων, κολλητών, οι οποίοι βρίσκονται όπως βρίσκονται πολύ συχνά, μια φορά την εβδομάδα, για ένα δείπνο. Βρίσκονται που είναι τα νέα τους. Και εκεί προκύπτει, μπαίνει στο τραπέζι το όνομα που θα δοθεί στο νέο παιδί
της
οικογένειας, ναι, που θα γεννήσει ένα από τα μέλη των φίλων. Είναι του αδερφού της οικοδέσποινας. Και γίνεται μια ολόκληρη ιστορία σε σχέση με το τι όνομα θα δοθεί και γιατί θα δοθεί αυτό το όνομα. Όμως είναι φοβερό το έργο γιατί είναι σαν κινηματογραφικό, γιατί είναι σαν η κάμερα να γυρίζει από ιστορία σε ιστορία και ο προβολέας να πέφτει στο πρόσωπο του καθενός. Δηλαδή ξεκινάει με αυτήν την ιστορία, μετά φέρεται η κάμερα στην ιστορία του άλλου ζευγαριού, μετά του άλλου ζευγαριού, και είναι σαν να είναι τέσσερα θεατρικά μαζί. Και όλα βέβαια απαρτίζονται, όλα εξελίσσονται μέσα στο ίδιο σπίτι και αφορούν αυτή την οικογένεια, θα πω παύλα φίλη, γιατί είναι σαν οικογένεια, έχουν μεγαλώσει μαζί και βγαίνουν στην επιφάνεια μυστικά που δεν έχουν υποθεί ποτέ. Και γίνονται φοβερές ανατροπές, τσακωμοί, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικό το έργο. Mm-hmm. Και απογραφής, όπως είπα, η μετάφραση είναι της Ελεονόρας Μελέτη από τα γαλλικά, την διασκευή έτσι, και την απόδοση και την σκηνοθεσία έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και είναι καταπληκτικό.
Μάλιστα, στο θέατρο Αθηνά.
Στο θέατρο Αθηνά.
Μάλιστα, καινούριο θέατρο.
Είναι καινούριο, ανακαινισμένο.
Φρεσκοβαμένο.
Ναι, ναι, δεν είναι μόνο βαμένο, είναι πλήρως ανακαινισμένο και είναι καταπληκτικό, πανέμορφο. Mm-hmm. Ήρθε κάποιος από το εξωτερικό που γράφει κριτικές στο εξωτερικό, Έλληνας του εξωτερικού, και του κάνει τόσο εντύπωση το θέατρο. Λέει, τι φανταστικό θέατρο. Και λέω, εσύ με τόσα θέατρα του Λονδίνου, λέει, είναι καταπληκτικό θέατρο. Mm-hmm. Καταπληκτικά έχει γίνει. Και χαιρόμαστε.
Ωραία είναι αυτή η ιστορία. Έχεις πέσει ποτέ έτσι σε ένα περιβάλλον φιλικό που να αναγκαστείτε να πείτε πράγματα τα οποία δεν τα είχατε πει ποτέ? Είναι μια δύσκολη συγκυρία, δηλαδή,
δύσκολη
να βρεθείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον και να αναγκαστείς να αποκαλύψεις πράγματα που τα ξέρεις καιρό αλλά δεν τα έλεγες.
Και όπως είπες, να ανακαλύψεις πράγματα, αλλά μπορεί να μην τα ξέρεις κιόλας. Mm-hmm. Εκεί είναι το σοκαριστικό. Όταν πέφτεις από τα σύννεφα ή εσύ θεωρείς ότι... εντάξει, είναι κοινό μυστικό, το γνωρίζουν όλοι. Κι όμως νόμιζες ότι το γνώριζαν και σε προσωπικό επίπεδο, μέσα στην οικογένειά μου. Έχουν βγει αλήθειες μετά από πάρα πολλά χρόνια που λέω, αυτό ξέρατε, ας πούμε, και μου λέγανε, δεν το φανταζόμασταν ποτέ. και εσύ θεωρείς ότι είναι ένα κοινό μυστικό και δεν είναι. Ή όπως ανέφερες, βεβαίως και είναι ένα κοινό μυστικό όλων, αλλά δεν είναι κανείς έτοιμος να το ακούσει και βολεύει τους πάντες να είναι κάτω από το χαλί. Ή να μην υποθεί ποτέ. Γιατί όταν θα υποθεί, θα πρέπει πια να αντιμετωπιστεί ή να πάρει θέση.
Το έχεις κάνει αυτό, ναι, να πάρει θέση.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και καμιά φορά γίνεται εκβιαστικά, γιατί έρχεται μπροστά σου όταν εσύ δεν είσαι έτοιμος να το μάθεις ή το ξέρεις και δεν θες να το αντιμετωπίσεις. Και πρέπει να πάρεις θέση ως μέλος μιας οικογένειας, μιας παρέας, μιας φιλίας.
Η αλήθεια, όταν την πει κάποιος, πιστεύεις ότι είναι δύσκολη εκείνη την ώρα που τη λες την αλήθεια ή είναι και ένα ξεφόρτωμα, ας το πούμε?
Εγώ είμαι της άποψης, γιατί το έχω υποστεί και το έχω βιώσει, είναι απελευθερωτική η αλήθεια, όσο και αν είναι επώδυνη πολλές φορές, και ο λόγος που καμιά φορά δεν την λες είναι για να μην πληγώσεις. Όντως, γιατί είχα μια κουβέντα με την Ρένια Λοϊζίδου, δεν είναι όλα τα πράγματα για να τα πεις. Και ίσως δεν χρειάζονται. Ας πούμε, μικρά ψεματάκια στην καθημερινότητα, δεν είναι ανάγκη να μπει κάποιος μέσα και να πεις, με συγχωρείς, η υγρασία βλέπεις, άλλαξε ο καιρός, και να πεις δεν σου πάει το μαλλί. Δεν υπάρχει λόγος να πεις αυτή την αλήθεια, είναι κακοήθεια σχεδόν, αν δεν σε ρωτήσει κιόλας. Τέτοιες αλήθειες και σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά εγώ είμαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται τέτοια ειλικρίνη, δεν στη ζήτησα. Όμως για μένα κερδίζεις πολύ χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα.
Όταν είναι αλήθειες οι οποίες έχουν ουσία.
Έχουν ουσία και πρέπει να υποθούν. Mm. Ναι, ουσιαστικές αλήθειες που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις, με το πώς αισθάνομαι, και έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής μου ή της ζωής σου από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα πρέπει να σου πω, αν είμαι άνθρωπός σου, κάτι το οποίο είναι, θα σε βοηθήσει και σένα, θα απελευθερώσει και εμένα από το να κρύβομαι.
Να το κρύψω.
Ναι. Για σένα πράγματα, αλλά κυρίως για μένα. Για μένα οι αλήθειες. Εγώ βρίσκω ότι είναι απελευθερωτικές και ξαναλέω, κερδίζεις χρόνο. Ξεκαθαρίζουν οι φίλοι σου, οι σχέσεις σου, τουλάχιστον αυτά.
Έχεις μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία να πεις την αλήθεια και να χάσεις κάποιους ανθρώπους επειδή την είπες?
Να σου πω ειλικρινά, φοβούμενος μη χάσω ανθρώπους, δεν έλεγα πράγματα. Και όμως όταν ήμουν ειλικρινής και πατούσα στα πόδια μου και ήταν η άποψή μου και ήταν αυτό, δεν ήταν κάτι μεσοβεζικό ή αυτό ή εκείνο αυτό. Αυτή είναι η δική μου αλήθεια, αυτό είναι αυτό που πιστεύω. Όχι, οι φίλοι πραγματικοί ήταν εκεί και μάλιστα θύμωσαν για το ότι δεν επικοινώνησα την δική μου αλήθεια με εκείνους, ότι δεν τους εμπιστεύτηκα. Και μάλιστα λέγεται και στο έργο πάρα πολύ ωραία, έχει ένα μικρό μονόλογο Ρένια Λοϊζίδου, γιατί είναι κολλητός με τον Κλοντ, αυτόν που υποδίωμαι, και του λέει, δηλαδή, νιώθω μισή γιατί εσύ ξέρεις τα πάντα για μένα και εγώ δεν ξέρω αυτά για σένα. Δηλαδή είμαι πληγωμένη, βαθύτατα πληγωμένη.
Και ποια είναι η σχέση τους?
Είναι κολλητοί φίλοι από παιδιά. Mm-hmm. Ναι.
Που εκείνη υποτίθεται ότι του λέει τα πάντα.
Τα πάντα, και εκείνος το μεγαλύτερο του μυστικό δεν της το έχει πει ποτέ. Mm-hmm. Όμως είναι ένα μυστικό που αφορά και τρίτο πρόσωπο, και γι' αυτό δεν το. Τρίτο πρόσωπο και κάποιο μέλος της οικογένειας, και αυτό είναι που τον κράταγε πίσω να το επικοινωνήσει στη φίλη του. Γιατί αφορούσε κι άλλο ένα πρόσωπο που δεν ήταν έτοιμο να πει την αλήθεια.
Μάλιστα. Πώς είναι η παρέα σας γενικώς εκεί?
Φανταστική.
Φαντάζομαι η Ιεροκλή τώρα με Λουιζίδου.
Είναι ο λόγος, ήταν ο λόγος το θέατρο. Μάλλον οι παρέες είναι λόγος που συνεχίζω και εξακολουθώ να κάνω θέατρο. Και όταν επιλέγω κάποιες συνεργασίες, πάντα έχουν να κάνουν με τη σύσταση. Δεν γινόμαστε όλοι φίλοι, αλλά αν μη τι άλλο, τουλάχιστον υπάρχει μια κοινή γραμμή επικοινωνίας και τις ώρες που είμαστε μαζί να μπορούμε να περνάμε όμορφα. Mm-hmm. Ή ο καθένας να κάνει το κομμάτι του, να είναι συνεπής και να είναι παρόν. Και όλοι εμείς που βρισκόμαστε εκεί το έχουμε αυτό το στοιχείο, οπότε όταν είμαστε εκεί, είμαστε εκεί και περνάμε όμορφα στη δουλειά μας, αν θες, τουλάχιστον. Mm-hmm. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν μπορεί να είμαστε κολλητοί, δεν θα γίνουμε κολλητοί, με κάποιους είμαστε και έχουμε ξανασυνεργαστεί βέβαια, αλλά είναι καταπληκτικό.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Everybody's disapproval.
should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Amen.
Η Ζαμπετάκης λοιπόν είναι εδώ μαζί μου και συζητάμε για τη θεατρική παράσταση που τον βλέπουμε φέτος και να έχει ανέβει στο θέατρο Αθηνά και είναι το όνομα.
Το όνομα.
Το όνομα, όχι για όνομα.
Το όνομα. Για την άλλη μετάφραση. Το για όνομα ήταν από την προηγούμενη μετάφραση που είχε ανέβει πριν από 10 χρόνια στην Αθήνα. Αυτό είναι το όνομα και αυτό είναι ο αυθεντικός τίτλος του έργου παρόλα αυτά. Το όνομα. Και στη γαλλική ταινία είναι το όνομα.
Ένα έργο που είναι σύγχρονο σχεδόν.
Σύγχρονο,
έτσι.
Ναι. Είναι πολύ σύγχρονο στο σήμερα. Διαδραματίζεται σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Είναι πολύ σύγχρονο, ναι.
Θα το κάνετε και περιοδία, θα το πάτε και...
Θα δείξει.
Έχει αυτό... ανάγκη ο κόσμος, ξέρεις, να βλέπει καλό θέατρο.
Και να σου πω, πριν από 2 μέρες ήρθε μια φίλη και έφερε με το ζόρι τον μπαμπά της, ο οποίος ζει στην επαρχία από τα Γρήνιο, και ήρθε λίγο, ήταν λίγο δυσκίνητος που θα πάω, που βαριέμαι, που το μεσημέρι τρώγαμε ωραία τα μπισολάκια μας. Και, και ήρθε και μου λέει, έχω 40 χρόνια να πάω θέατρο. Με κάνατε να το αγαπήσω πάλι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο.
Ναι, ξέρεις, ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, η περιφέρεια έχει πολύ ανάγκη το, να βλέπει θέατρο. Βέβαια υπάρχουν τα αδιπεθέ σε διάφορα σημεία. Όμως δεν είναι αρκετό. Δηλαδή βλέπεις ότι θέλουν να δουν και εκείνοι αυτές τις παραστάσεις. Δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην Αθήνα.
Ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι όταν έρχονται, ή κάποιοι που έρχονται στην Αθήνα, επιλέγουν βέβαια να πάνε θέατρο. Όχι όλοι. Ξείς, όμως, να υπάρχει, ας πούμε, χρειάζεται και την εκπαίδευσή της. Γι' αυτό χρειάζεται και ήταν πολύ καλό αυτό με τα διπεθέ. Γιατί το θέατρο, το εκπαιδεύει τον κόσμο στο θέατρο.
Ναι, ναι, ναι.
Και μάλιστα τώρα που βλέπω, που ξεκινήσαμε ήδη και βλέπω σχολεία, λύκεια έρχονται και αυτά και τους αρέσει πάρα πολύ. Και είναι μια εξαιρετική παράσταση γιατί είναι και πολύ ωραίο το έργο. Δηλαδή είναι πολύ έτσι,
άμεσο.
Ναι, αλλά και είναι διαφυής, δηλαδή το κείμενό του. Περνάνε ιστορίες μέσα, περνάνε ονόματα, περνάνε διασημότητες της ιστορίας. Που κάποιος θα πει, α, ποιος είναι, α, να τον ψάξω αν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δεν είναι πρώτης ανάγνωσης καθόλου. Είναι γαλλικό.
Το γαλλικό χιούμορ, ναι. Αυτό το, ναι, ναι, γνωστό. Υπάρχει το αγγλικό που, ναι, σε εκπαιδεύει αλλιώς, και στο γέλιο και αλλιώς.
Ναι.
Υπάρχει και το γαλλικό που είναι τελείως, ναι, διαφορετικό.
Ναι.
Ναι, ναι. Και βέβαια υπάρχει και το ελληνικό που εκεί είναι... Πολύ καλό το... η κωμωδία.
Η κωμωδία, ναι, 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 ναι.
Όταν είναι καλή η κωμωδία, όταν είναι καλές οι κωμωδίες, είναι, ναι, πάρα πολύ καλές, εξαιρετικές. Ναι.
Εκείνο που συμβαίνει στα ελληνικά σύγχρονα έργα, ωστόσο, έχω να παρατηρήσω, χωρίς να κρίνω, απλά το παρατηρώ, είναι ότι χάνουμε λίγο την ουσία του έργου, γιατί μας έχουμε πολύ άγχος της ατάκας.
Ναι,
να γράψουμε έξυπνη ατάκα και πάει η ατάκα στην ατάκα, ατάκα στην ατάκα. Δηλαδή τα παλιότερα έργα, αν θες και από τον ελληνικό κινηματογράφο που γίνονται θεατρικά, πολλά από αυτά είναι τόσο σπουδαία έργα. Γιατί και ιστορίες και αυτά που, για τα οποία μιλάνε είναι καταπληκτικά, δηλαδή είναι ουσιαστικά, mm-hmm, όχι αστεία πράγματα. Δηλαδή κοινωνικά, πολιτικά ή οτιδήποτε. Τα πολύ σύγχρονα ελληνικά έργα είναι αυτό. Είναι η αγωνία της ατάκας, που, mm-hmm, δεν είναι κακό, αλλά. Χάνεσαι λίγο, είναι μια εύκολη ιστορία.
Έγιναν πολλά έργα όμως, ειδικά στην τηλεόραση, έκαναν τεράστια επιτυχία γιατί είχαν αυτή την ατάκα.
Βεβαίως και χρειάζεται η ατάκα στην τηλεόραση και ο γρήγορος ρυθμός πάρα πολύ και τη λατρεύω την ατάκα. Mm-hmm. Έχω μεγαλώσει με την έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης, με συγγραφείς σαν τον Λέπα Παπαθανασίου που είναι, ας πούμε, αυτή δεν είναι μόνο της ατάκας. Κατάλαβες, αυτή η κωμωδία αυτών των ανθρώπων.
Έχουν το παλιό του ελληνικού κινηματογράφου.
Μπράβο, και μαθαίνεις και πράγματα. Δηλαδή, αναφέρονται ονόματα, πρόσωπα, τις ιστορίες που λες, οπ, πώς το συνδύασε τώρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές εγώ ως θεατής πήγαινα στις εγκυκλοπαίδειες τότε, δεν είχαμε το ίντερνετ, να ανακαλύψω σε ποια αναφέρεται τώρα. Mm-hmm. Μου θυμίζει την τάδε, ας πούμε. Και ήταν κάποιο ιστορικό πρόσωπο που δεν ήταν μόνο της ατάκας.
Ναι, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι για να φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να μας πεις και άλλα πράγματα, γιατί κάνεις και πολλά άλλα πράγματα.
Κι άλλα γίνονται. I gotta spare, got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είμαστε, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Είμαι με τον ηθοποιό τον Λευτέρη Ζαμπετάκη και βέβαια συζητάμε για την, για τις δημιουργικές έτσι, εκφράσεις του ηθοποιού Ζαμπετάκη. Γράφεις κάποιο βιβλίο αυτή την περίοδο?
Έχω ξεκινήσει να γράφω μια σειρά διηγημάτων. Ξέρω ακριβώς τι θέλω να γράψω. Ψάχνω το χρόνο, αν και ψάχνοντας, χαζομάρες λέω, πρέπει να οργανωθώ. Είναι οργάνωση το γράψιμο, δεν είναι αμούρθε. Δεν είναι σαν την ποιήση, να σου πω την αλήθεια. Όταν γράφεις πεζάπ, θέλει μια οργάνωση και του χρόνου σου και να το βάλεις μέσα στη μέρα. Γιατί την ποιήση, όπου και αν είμαι, γράφω πανεύκολα. Μου βγαίνει πολύ εύκολο, περίεργος η ποιήση. Ναι, γράφω μια σειρά διηγημάτων που έχουν χιούμορ, εξελίσσονται πολύ ωραία τελικά, αν και το φοβόμουν. Ξέρω ότι γράφω καλά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος πώς θα βγουν. Αλλά η ανταπόκριση, το feedback που παίρνω από φίλους συγγραφείς και που εμπιστεύομαι, που λένε ότι είναι μάλλον είναι καλά.
Και τα διηγήματα αυτά τι είναι, από προσωπική σου?
Είναι προσωπικά
ή μυθοπλασία?
Όχι, είναι όλα αληθινές ιστορίες που, αν διαβάσεις κάποια από αυτά, είναι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή κάποιων ανθρώπων, στην καθημερινότητα, και λες, αποκλείεται να σου συνέβη γι' αυτό. Είναι αυτό. Γνωστών μου, φίλων μου, αλλά κυρίως και της οικογένειάς μου, που μοιάζουν φανταστικά. Ότι από φαντασία, λες, αποκλείεται να έχει συμβεί αυτό στη ζωή ενός ανθρώπου.
Και δένουν μεταξύ τους οι ιστορίες, κατά έναν τρόπο.
Δεν έχω καταλήξει αν θα δέσουν ή όχι. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες δένουν, αλλά μάλλον, ξέρεις τι, θα σου εξηγήσω. Θέλω να γράψω κάτι το οποίο θα μ' άρεσε πολύ να διαβάζω εγώ. Δηλαδή, όπως είναι ένα βιβλίο του Κορτό που έχει διηγήματα, που κάθομαι στην παραλία και είναι αυτοτελείς ιστορίες. Τύπου, αντί να έχω ένα περιοδικό, να έχω την ιστορία να ολοκληρωθεί, να πάω παρακάτω. Νομίζω ότι δεν θα ήθελα να δέσουν. Ο συνδετικός κρίκος είναι ότι είναι αληθινά και ότι αφορούν συγκεκριμένους ανθρώπους, μόνο αυτό. Αλλά είναι τόσο άσχετες μεταξύ τους, είναι τόσο περίεργα τα περιστατικά που συμβαίνουν στη ζωή κάποιων ανθρώπων και μελών της οικογένειάς μου, που είναι από μόνες τους οι ιστορίες τόσο διαφορετικές που λες,
και ενδιαφέρουσες.
Και ενδιαφέρουσες που δεν μπορούν να δέσουν η μία με την άλλη. Λες, σου συνέβη και αυτό. Σου συνέβη και αυτό. Μα συνέβη και αυτό. Και είναι πολύ αστείο. Γελάω και το γράφω. Και αυτό θέλω. Κάτι ανάλαφρο.
Ενώ η ποιήση σου βγαίνει διαφορετικά, έτσι.
Ναι. Όλοι λένε και είναι ένα δύσκολο είδος η ποιήση. Παρ' όλα αυτά, επειδή μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον ποιητικό, θα πω. Επειδή ο παπάς μου έχει καταγωγή από την Κρήτη και μεγάλωσα με μαντινάδες, με ξυλούρι. Κάπως η ποιήση μέσα μου πέρασε πολύ εύκολα. Και εκφραζόμουν και εκφράζομαι πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή και η γραφή μου σε έναν τρόπο. Δηλαδή αυτό που με δυσκολεύει τώρα, στον πεζό μου λόγο, είναι ότι προσπαθώ να μην είναι ποιητικός. Να είναι λίγο πιο σύγχρονος, να είναι λίγο πιο καθημερινός. Γιατί γράφω κάπως ποιητικά. Δεν ξέρω, ίσως από τον πολύ ρομαντισμό που με διακατέχει.
Σε διακρίνει,
ναι.
Όντως είσαι πολύ ρομαντικός. Και στις συζητήσεις που κάνουμε κατά καιρούς, το έχεις αυτό. Τώρα το σκέφτομαι, γιατί μου είπες μια πολύ ωραία ιστορία για τους γονείς σου,
ναι.
Που είναι πολύ ρομαντική, η γνωριμία τους δηλαδή.
Ναι.
Ήταν σε μυθιστόρημα, θα μπορούσες να την συναντήσεις, την ιστορία των γονιών σου, που πιθανότατα αυτό να σου δημιούργησε όλο το συνέστημα.
Απόλυτα. Είναι από τις πρώτες απαντήσεις που δίνω όταν με ρωτάνε πώς ένας τόσο σύγχρονος άνθρωπος είναι τόσο ρομαντικός, τόσο, θα το πω γλυκά και σε εισαγωγικά, έχω μια παλιωμοδίτικη έτσι, αίσθηση του έρωτα, του ρομαντισμού, της ευγένειας. Είναι γιατί έτσι έμαθα. Έτσι μεγάλωσα.
Έτσι ήταν μέσα στο σπίτι σας.
Έτσι ήταν μέσα στο σπίτι μας. Μεγάλωσα βλέποντας ένα ζευγάρι ερωτευμένο 50 χρόνια. Τους γονείς μου να φιλιούνται μπροστά μας, να λένε ο ένας τον άλλον αγάπη μου, τον παπά μου να φέρνει λουλούδια στη μαμά μου σχεδόν καθημερινά. Οπότε όταν μεγαλώνει κανείς έχοντας αυτές τις εικόνες και αυτά τα βιώματα, γι' αυτό λέω ότι οι οικογένειες και οι γονείς έχουν φοβερή ευθύνη για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Λέμε τα παιδιά πώς μεγαλώνουν έτσι σήμερα.
Την απόλυτη ευθύνη,
είναι,
θα έλεγα.
Είναι πολύ δύσκολο μεγαλώντας αυτή την κοινωνία τα σύγχρονα παιδιά. Και το λέω γιατί βλέπω την αδερφή μου με δύο παιδιά πόσο δύσκολο και θαυμάζω τους γονείς. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό το ότι βλέπουν μέσα στο ίδιο το σπίτι. Γιατί αυτό που είναι στο σπίτι θα κουβαλήσουν και στο σχολείο. Και αντιστρόφως.
Μου αφήνεις να πω έτσι, ναι. Την ιστορία των γονιών πολύ σύντομα,
ναι, χωρίς
να,
έτσι,
να την αποκαλύψω. Ότι ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι ο πατέρας σου είδε μία φωτογραφία της μητέρας σου, η οποία μητέρα σου ζούσε στην Αμερική.
Ακριβώς.
Και την ερωτεύτηκε από την φωτογραφία που την είδε.
Ναι.
Και όταν έφτασε και ήρθε στην Ελλάδα, τις έκανε σε 4 μέρες πρόταση.
Ακριβώς. Ναι, μέσα σε μία εβδομάδα ήταν αργωνιασμένη. Ο μπαμπάς μου ήταν έτοιμος, σαν να την περίμενα από πάντα.
Είναι φοβερή η ιστορία.
Ναι, είναι.
Που τη βλέπεις κινηματογραφικά και λες, μα είναι δυνατόν.
Μα είναι δυνατόν.
Και όμως να που η ζωή καμιά φορά
και λέω, το
είναι
πει...
πιο δυνατή
πολύ.
Η πραγματικότητα από
πολύ.
Την...
Και σε εκπλήσει πραγματικά.
Από το μυθιστόρημα.
Ναι. Και τώρα να κάνω μια...
Λοιπόν, πάμε στο Earth News, διότι τα νέα δεν είναι και πολύ καλά για έναν πολύ μεγάλο συνθέτη μας. Πάμε να συνδεθούμε, παρακαλώ.
Καρκίνο στο πνεύμα, το είχε πει ο ίδιος μέσα από το βιβλίο το οποίο έγραψε για τη ζωή του, από τη βιογραφία του. Και εμείς θα το θυμόμαστε όλοι σαν ένα σπουδαίο τραγουδοποιό που σημάδεψε δεκαετίες ολόκληρες, μικρούς και μεγάλους με τα τραγούδια του, τα οποία συχνά απεικόνιζαν, θα έλεγε κάποιος, την εποχή στην οποία ζούσε διαχρονικά. Και με αυτή την ανάμνηση θα είναι στη σκέψη μας πάντα ο Διονύσης Σαββόπουλος, που ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας ξεχωριστός άνθρωπος.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους.
Δυστυχώς το περιμέναμε την εξέλιξη της υγείας του τις τελευταίες ημέρες να είναι καλύτερη, όμως τα πράγματα δεν ήρθαν τόσο καλά για τον Διονύση, για τον Νιόνιο.
Έχει τραγουδήσει και μάλιστα σήμερα συγκεκριμένα, αναφερόμουν στο ραδιόφωνο όταν ετοιμάζα την εκπομπή μου σε αυτό, που τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ, σε ένα τραγούδι του λέει «Οι παρέες γράφουν ιστορία».
Έτσι είναι, και είναι αλήθεια αυτό.
Και είναι αλήθεια και... και για το θέατρο αυτό, που έλεγα πριν για τις παρέες. Και σήμερα αναφερόμουν σε αυτό και τώρα μαθαίνουμε την είδηση.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, ο οποίος ανέτρεψε πολλά πράγματα στο χώρο της μουσικής, είπε πάρα πολλά πράγματα στο χώρο της μουσικής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον τόσο μεγάλο, τόσο σημαντικό Διονύση Σαββόπουλο.
Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά, κι όλο φοβάμαι το αύριο. Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πως θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν γυρνάς μέσα στην πόλη. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Μα ο χρόνος ο αληθινός σαν μικρό παιδί είναι εξορίστος. Μα ο χρόνος ο αληθινός είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
Αυτός ήταν ο Νιόνιος και θα ήθελα, εκτός από αυτά που μας είπες έτσι σε μία πρώτη επαφή με την είδηση για τον Διονύση Σαββόπουλο, θέλω να μου σχολιάσεις και ως ποιητής τον Διονύση Σαββόπουλο.
Καταρχήν, ποιητής ήταν και ο ίδιος, όπως οι μεγαλύτεροι έτσι, τραγουδοποιοί. Και είναι φοβερό πόσο αυτά τα δώρα που έχουμε οι Έλληνες από αυτούς τους μεγάλους, ότι τραγουδάμε ποιήση χωρίς να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Μαθαίνουμε, ακούμε ποιήση και λέγονται τόσο σπουδαία πράγματα μέσα στα τραγούδια του. Mm-hmm. Και εγώ τώρα συγκινήθηκα γιατί μου ήρθε η είδηση στο κινητό την ώρα που μιλούσαμε και εμένα ότι έφυγε. Και έτσι μου δημιουργεί έτσι ένα σύγκριο, γιατί είμαι κι εγώ μιας γενιάς που μεγάλωσα, όπως όλοι μας με τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά είδα και όλη του την πορεία στην προσπάθεια, όχι δεν ήταν καθόλου προσπάθεια θα πω, στο παιχνίδι που έκανε με τις μουσικές, έκανε τόσο σύγχρονα πράγματα, πολύ μπροστά για την εποχή του. Και μας δίδαξε πολλά και ως άνθρωπος. Δηλαδή διδάχτηκα πολλά μέσα από τα τραγούδια ως άνθρωπος. Και αυτό που σου είπα πριν, το στίχο του «Ιστορία γράφουν οι παρέες», με έχει πολύ ορίσει εμένα. Γιατί η συλλογικότητα σε όλα, στην κοινωνία, στη δουλειά, στη φιλία βέβαια, στην παρέα, αλλά και στην οικογένεια, αυτό είναι η δύναμη των ανθρώπων. Το να έχουμε κοινό στόχο και να δοκιμάζουμε και να προσπαθούμε όλοι μαζί για κάτι. Mm-hmm. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μονάδα.
Και αυτό το είχε πολύ έντονο.
Πολύ έντονο.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος.
Το βλέπεις και από τις συνεργασίες του, από τους μουσικούς, αυτά που επέλεγε και τις πολύ μεγάλες συναυλίες, σαν εκείνη πριν πότε ήταν στο ΆΚΑ, εκείνη.
Μεγάλη, πολύ μεγάλη συναυλία.
Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι. Γιατί είχε καταλάβει ότι όλοι μαζί κάνουμε τα σπουδαία.
Δεν νιώθεις λίγο ότι έχουμε μία ορφάνεια έτσι σιγά σιγά που έχουν φύγει όλοι αυτοί οι μεγάλοι?
Πολύ, και δεν θέλω να είμαι από αυτούς που λένε έχουν μεγάλοι και τώρα τι, αλλά περιμένω και εγώ με λαχτάρα το επόμενο και δεν βλέπω εύκολο το επόμενο. Εντάξει, υπάρχουν σύγχρονοι τραγουδιστές, τραγουδοποιοί, τώρα μια παρέα ανθρώπων, ο Καρμουρατίδης με τον Ποφίλιο, ο Βουτσικάκης μάνας πάρα πολύ και τα άλλα, τραγουδοποιοί που έχουν όλο το σύνολο, το πακέτο και την ευθύνη ενός τραγουδιού, το οποίο θα είναι
θα αφήσει μια
εποχή,
μια εποχή, ναι. Θα γράψει μια ιστορία,
ναι, ναι. Και θα γίνει σύμβολο ή θα γίνει εμβατήριο για τη ζωή ενός ανθρώπου, για τη ζωή, δεν μιλάω κοινωνικά, για τη ζωή ενός ανθρώπου.
Αυτοί οι άνθρωποι κάνανε μια επανάσταση μέσα από το τραγούδι. Mm-hmm. Και είπαν πράγματα που πιθανότατα αν τους ρώταγες σε μια συνέντευξη να μην τα έλεγαν ποτέ.
Ακριβώς.
Και τα είπαν μέσα από τα τραγούδια τους.
Είναι αυτό που έχουν οι σπουδαίοι δημιουργοί, ξέρεις, ότι εγώ έτσι ξέρω να το πω. Αυτή είναι η γλώσσα την οποία μιλάω. Η μουσική, άλλος η ποίηση, άλλος η συγγραφή, άλλος μπορεί να πει κάτι μέσα από την υποκριτική του τέχνη. Ο καθένας με τη γλώσσα που μιλάει. Το θέμα είναι να είμαστε όλοι ανοιχτοί, να ακούμε πραγματικά τι θέλει να πει ο άλλος.
Ας ακούσουμε λίγο Σαββόπουλο. Mm-hmm. Ακόμα.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει, η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπετε βρε, το Αχιλλέας με την ζωή προς την Πολαρόιδ του γελαστή.
Τότε η Έλενα η χορεύτη ασκηρή στη μεριά του δάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδος γεια σου. Την αυταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωπη έρημη και απρόσωπη βρε. Αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε. Με χορούς κυκλοτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες φτωχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 2 Δεκεμβρίου του 1944, ήταν Έλληνας τραγουδοποιός, συνθέτης και στιχουργός, θεωρείται ο πρωτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών, οι οποίοι γράφουν μουσική, στίχους, τραγουδούν οι ίδιοι τα τραγούδια τους. Γεννήθηκε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου του 1944. Η προγονή του είναι από την, ήταν από την Κωνσταντινούπολη και την Φιλιππούπολη. Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη νομική σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και έγινε δημοφιλής στην Ελλάδα. Είχε συνδυάσει τη μουσική των Αμερικανών μουσικών όπως του Bob Dylan και του Frank Zappa με τη μακεδονική λαϊκή μουσική και πολιτικά διεισδυτικούς στίχους. Άρχισε τη σταδιοδρομία του το 1964 και ήταν πολιτικά ενεργός σε όλη τη σταδιοδρομία του στη μουσική με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και το Μάνο Λοΐζο. Κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε 2 φορές για τις πολιτικές του πεποιθήσεις τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 1967. Έγραψε τραγούδια με πολιτικό, ρομαντικό αλλά και σκοπτικό περιεχόμενο. Έχει παρουσιάσει το 1986-1987 τηλεοπτική εκπομπή και να πάμε να συνομιλήσουμε με έναν μουσικοσυνθέτη, ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο μουσικοσυνθέτη, το Γιώργο Θεοφάνους. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Θεοφάνους, Γιώργο.
Καλησπέρα. Μου είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή και
δεν το καταλαβαίνω.
Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, εντάξει, ωραία, καταλαβαίνω τη δημοσιογραφία, το καταλαβαίνω αυτό ότι μαθαίνουμε πράγματα από εσάς. Κάποτε ευχάριστα, κάποτε δυσάριστα. Mm-hmm. Πολύ λυπάμαι.
Όλοι μας, Γιώργο, γιατί...
Δηλαδή, το τραγούδι γίνεται φτωχότερο. Η μουσική μας σαφέστατα είναι ένας μεγάλος πλούτος. Αυτοί οι άνθρωποι, οι προηγούμενες γενιές κατάφεραν και έφεραν στο στόμα του απλού κόσμου, τους ποιητές μας, τα όμορφα λόγια. Οι συνεργασίες του Διονύση Σαββόπουλου ήταν και πάντα ήταν πρωτοπόρος ο Διονύσης. Σε αυτό την αλήθεια μπορεί και να μην το έχω πει και ποτέ. Εμένα ίσως... Νομίζω ότι η πρώτη μου συνάντηση που ήρθα στην Ελλάδα το 87 ήρθα κάποια στιγμή ήταν με τους ανθρώπους που συνάντησα. Έχω και φωτογραφίες από τότε με τον Νιόνιο στο σπίτι του. Πολύ λυπάμαι. Πολύ λυπάμαι όχι μόνο για τη γενιά τη δική μου, συγχωρείτε, αλλά και για τους επόμενους. Γιατί δεν μεγάλωσε θησαυρός ο Διονύσης. Και ελπίζω να τον αναγνωρίσουν οι νεότεροι μας έτσι όπως όσο του άξιζε. Πήγαινε κάθε φορά και τον έβλεπε και στα καινούργια πράγματα που έκανε. Ο Νιόνιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ανανεωνόταν μέχρι και την τελευταία στιγμή.
Ήταν πολύ νέος.
Με τον Λάντσια πήγα και μια φορά θυμάμαι στο Ηρώδιο πριν από μερικά χρόνια που τον είδα και έκανε ένα τραγούδι μόνο μπάσο και φωνή. Ποιος θα το έκανε αυτό άλλο. Ήταν τόσο μπροστά, τόσο μπροστά.
Έχει αφήσει μια πολύ δυνατή παρακαταθήκη για όλους μας και ιδιαίτερα για εσάς που είστε στο χώρο της μουσικής. Νομίζω ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος.
Πριν από κάποια χρόνια έκανα μια εκπομπή στην τηλεόραση με παιδάκια και θυμάμαι που τον πήρα τηλέφωνο και τον παρακάλεσα να... που δεν έβγαινε για κανέναν. Και βγήκε και μίλησε για αυτόν τον πιτσιρικά. Είναι ο πιτσιρικάς που εμφανίστηκε στο Καλλιμάρμαρο, στο αφιέρωμα του Στέλιου Καζαντζίδη. Που παρουσιάζεται με ένα μάτι κλειστό. Αυτός ο πιτσιρικάς, γι' αυτόν μίλησε ο Διονύσης και δέχτηκε και βγήκε. Ήταν μια μεγάλη αγκαλιά ο Διονύσης Σαββόπουλος και πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι μας όπως του αξίζει.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο Θεοφάνου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Είναι μια δύσκολη βραδιά και για όλους μας, για όλους τους Έλληνες. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ζήτω το ελληνικό τραγούδι που έλεγε και ο Νιόνιος μας.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Να το σκεφτόμαστε και να το αγαπάμε και εμείς και οι καινούργιες γενιές, γιατί είναι μεγάλος θησαυρός το τραγούδι μας.
Σε ευχαριστώ, καλή Γιώργο. Νύχτα. Καλό βράδυ.
Μπαλκόνι, που για μου η θέα είχε άλλο μπαλκόνι. Ζούσε ένα κορίτσι και ένα χελιδόνι. Καπνίζε τις νύχτες κι απλώνε εντώνει. Στο μικρό μπαλκόνι με το χελιδόνι καπότε είδα κόσμο και ένα ροζ μπαλόνι. Κι ύστερα το είδα ξάφνου να ερημώνει. Στην καρδιά μας πάντα κάτι την πληγώνει.
Και μας απόψε μας πλήγωσε αυτή η μεγάλη απουσία του Διονύση Σαββόπουλου, η αποχώρησή του. Θα τον έχουμε όμως πάντα να τον ακούμε, να ακούμε τα τραγούδια του, να ακούμε την ποίησή του και βέβαια να τον θυμόμαστε. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε στο Earth News Radio 105,8. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα μεταλλινούν στις μουσικές επιλογές. Καλό σας βράδυ.
Με την πατησίων κάτι με ενώνει. Κάτι με μαγεύει. Μελερώνει. Σαν τα περιστέρια με την γκρίζα σκόνη. Μα ό,τι αγαπάμε θα μας αθώνει. Είμαι ένας δραπέτης που όμως το πληρώνει. Λείπουν επιβάτες στο μικρό μπαλκόνι. Άφησα μια γλάστρα πάνω σε χαρτόνι. Τη σκισμένη τέντα κι ό,τι με στη χιόνι. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια. Χαρές, γιορτές, κουβές, ματιές, όμορφα χρόνια. Τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια. Χαρές, γιορτές, που πάρτι φωνές μέσα απ' τα σαλόνια.